Говорить радіо «Свобода».
В ефірі «Європейська свобода». Це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Вітаю всіх, хто нас слухає. Грузія пропонує Україні разом іти до Євросоюзу, попри досить стримані на сьогоднішній день взаємини.
Тут спрацьовують і російські фактори, і фактор особистого певного роздратування Януковича тим, що свого часу Саакашвілі однозначно солідаризувався з Ющенком.
Європейський Союз стурбований кількістю вживання героїну в Росії та Україні.
Вживання героїну у країнах на схід від ЄС, таких як Росія та Україна, в 3-4 рази вище, ніж в середньому по ЄС.
Про це у «Європейській свободі» за кілька хвилин, а зараз Сергій Драчук з випуском міжнародних новин.
Добрий вечір. І спершу коротко про головне. Комітет Верховної Ради з культури і духовності рекомендує відхилити законопроект про мови. Арсен Аваков у судах бореться за результати виборів мера Харкова, на яких він кандидував. Олександра Турчинова допитали в Генпрокуратурі у справі Юрія Луценка. Президент Віктор Янукович пропонує відновити звіти і змагання. Парламент Іраку після 8 місяців бездіяльності після виборів нарешті починає голосувати за нову владу країни. Тепер про ці та про інші події детальніше. Комітет Верховної Ради з питань культури і духовності рекомендує парламенту відхилити законопроект про мови в Україні, повідомив голова комітету Володимир Яворівський із фракції БЮТ «Батьківщина». За його словами, комітет виніс свій вердикт щодо цього законопроекту. Проєкту, що той не відповідає Конституції. Це рішення комітету, додав Яворівський, збіглося з думкою провідних інститутів, які займаються цією тематикою. При цьому Яворівський не назвав конкретну дату, коли комітет ухвалив це рішення, лише додав, що це було вже кілька тижнів тому. Депутат зауважив, що рішення комітету ще не є перешкодою для розгляду законопроекту в сесійному залі. Кандидат на посаду Харківського міського голови від партії «Батьківщина» Арсен Аваков звернувся до Харківського окружного адміністративного суду з проханням провести повний перерахунок голосів на виборах мера Харкова. А до Київського апеляційного адміністративного суду він подав позов проти Центральної виборчої комісії щодо визнання протиправної бездіяльності ЦВК, яка не розглянула скаргу Авакова, подану ще 7 листопада. За офіційними результатами виборів міського голови Харкова перемогу отримує кандидат від партії регіонів Геннадій Кернес, який, за цими даними, випередив кандидата від «Батьківщини» Арсена Авакова на 0,63%. «Батьківщина» заявляє про численні фальсифікації на цих виборах. Колишнього першого віцепрем'єра України Олександра Турчинова допитали сьогодні в Головному слідчому управлінні з особливо важливих справ Генпрокуратури у зв'язку зі справою про розтрату державних коштів колишнім міністром внутрішніх справ Юрієм Луценком. Йдеться про цих урядовців, якими вони були в уряді Юлії Тимошенко. Як сказав Турчинов після тригодинного допиту, його викликали на цей допит як свідка. Президент України Віктор Янукович, перебуваючи сьогодні в Калуші на Івано-Франківщині, заявив, що з наступного року в Україні вводитиметься система звітів по всіх напрямках діяльності. За його словами, це звітування буде започатковуватися системно. Президент України вважає, що цікаво буде змагатися, в кого краще, в кого гірше, і шкодує, що ця система була раніше втрачена. Янукович обіцяє відновити ці підходи. До подій у світі. Парламент Іраку сьогодні зібрався вдруге за 8 місяців після парламентських виборів і нарешті почав голосувати з приводу нової влади країни. Сьогодні парламент затвердив свого спікера, ним став Осама Наджейфі, представник світського альянсу Іракія, який підтримали суніти. Раніше сьогодні іракські політики повідомили про те, що досягли нарешті домовленості про те, як виглядатиме нова влада країни. За цією домовленістю прем'єр-міністром залишиться представник шиїцького блоку Нурі Аль-Малікі, який нині є прем'єром, а посаду президента залишить за собою представник курдів Джалал Талабані. Для лідера блоку Аль-Іракія, який здобув найбільше голосів, Аяда Аллаві, придумають спеціальну нову посаду голови Ради з стратегічної політики Іраку. І таки на цей час головні новини. Прошу, Людмило.
Дякую. З випуском міжнародних новин був Сергій Драчук. Ви слухаєте «Європейську свободу». Грузія пропонує Україні йти до Євросоюзу разом. Про це сьогодні в Києві заявив грузинський віце-прем'єр та державний міністр із євроінтеграції Георгій Барамідзе. Він також висловив упевненість в тому, що Україна вступить до НАТО, щойно на те буде підтримка українського населення. Водночас деякі оглядачі вважають, що стрімкий розвиток Грузії на шляху до євроінтеграції може бути прикладом для України, проте лише за умови, якщо на активні реформи буде воля керівництва української держави. З подробицями Олена Римовська.
Від членства в НАТО Україна офіційно відмовилася з приходом до влади команди Віктора Януковича. Тоді в оновленому МЗС заявили, що Україна продовжить співпрацю з НАТО, проте питання членства з порядку денного зняли, оскільки вступ України до Північно-Атлантичного альянсу нібито не підтримує більшість українського населення. Водночас у Грузії переконані, Україна до НАТО вступить, щойно виявить на це волю та досягне потрібних стандартів. Віце-прем'єр-міністр Грузії та державний міністр з євроінтеграції Георгій Барамідзе наголошує, Україна та Грузія йдуть одним шляхом, а вступ до альянсу – лише питання часу.
Грузія буде в НАТО, так само, як і Україна. Ми у Грузії розпочали активне реформування задля членства в альянсі. Ми це називаємо домашнім завданням. На щастя, нам не потрібно вигадувати велосипед. Ми повинні реформувати збройні сили, зміцнювати демократію та свободу слова, посилювати безпеку кордонів.
Георгій Барамідзе зазначає, для Грузії, як і для України, пріоритетним залишається вступ до Євросоюзу. На цьому шляху Грузія не проти кооперуватися з Україною.
Для обох наших країн дуже важливим було б те, що Україна та Грузія йдуть до Євросоюзу разом. Ми одночасно заявили про амбіційні наміри вступити до ЄС, а отже, ми повинні координувати наші зусилля.
За висновками Світового банку, нині Грузія на 12-му місці у рейтингу легкості ведення бізнесу. Україна в цьому переліку 145-та. Деякі оглядачі впевнені, приклад стрімкого економічного розвитку Грузії може бути показовим і для України, адже обидві країни колись входили до складу Радянського Союзу. Водночас політолог-міжнародник Олександр Сушко впевнений, що українська влада не готова до реформ у грузинському стилі. Він наголошує, досвід регуляторних реформ у Грузії пов'язаний насамперед з дуже потужною політичною волею, якої в Україні поки не спостерігається.
Ці реформи вимагають дуже серйозної ломки. Ми самі можемо кожен для себе робити висновки, чи ті керівники, які зараз задають тон в українській політиці, чи вони дійсно збираються робити такого типу реформи. Насправді ці реформи підривають той тип відносин між владою і суспільством, тобто той архаїчний, пострадянський тип.
На думку Олександра Сушка, нині відносини між Україною та Грузією досить стримані, порівняно з періодом президентства Віктора Ющенка.
Тут спрацьовують різні речі. Російські фактори, фактор особистого певного роздратування Януковича тим, що свого часу Саакашвілі однозначно солідаризувався з Ющенком.
Донині, з часу інавгурації президента Віктора Януковича, президент Грузії Михаїл Саакашвілі не побував в Україні з офіційним візитом. Досі не відвідав Тбілісі і глава української держави. Олена Римовська, Радіо Свобода, Київ.
Характер вживання наркотиків і торгівля наркотичними речовинами у Європі змінюється. На ринку з'являється дедалі більше новинок, а для ввезення традиційних наркотиків, таких як кокаїн, використовують найсучасніші технології. При цьому в Україні і Росії кілька разів частіше, ніж у державах Європейського Союзу, вживають найнебезпечніший наркотик – героїн. Це головні висновки дослідження, яке оприлюднили представники Європейського Союзу. Його вивчала Мар'яна Драч.
Якщо у Європі вживання героїну, що спричиняє найбільше смертей наркоманів, потроху зменшується, то в Росії та Україні зростає. Директор Європейського моніторингового центру з наркотиків та наркотичної залежності Вольфганг Гьоц на прес-конференції у Лісабоні заявив.
Вживання героїну у країнах на схід від ЄС, таких як Росія та Україна, в 3-4 рази вище, ніж в середньому по ЄС. У цих державах частіше, ніж в ЄС, приймають наркотики шляхом ін'єкції, і приблизно 40% ін'єкційних наркоманів є ВІЛ-інфікованими.
Керівник наукового відділу Європейського центру з наркотиків Пол Гріфітс в інтерв'ю Радіо Свобода відзначив, що ін'єкційні наркомани в Україні можуть розраховувати на значно меншу допомогу, ніж в державах Європейського Союзу, що загострює проблему. А це загроза не лише для самої України чи Росії, але й для Європейського Союзу, каже Пол Гріфітс.
Ця частина Європи стає дедалі важливішою для наркоторгівлі, яку підживлює вживання наркотиків на місцевому ринку. З огляду на дуже високі рівні ВІЛ-інфікованих і хворих на гепатит, є стурбовані щодо контактів між різними групами населення і стосовно того, чи це може вплинути на відносно позитивну ситуацію з ін'єкційними наркоманами у більшості держав ЄС.
У самому Євросоюзі найпоширенішим наркотиком залишається марихуана. Бодай раз у житті її пробував кожен п'ятий дорослий житель Об'єднаної Європи. Щоправда, є суттєва різниця між державами. Скажімо, в Чехії вживають марихуану у 30 разів частіше, ніж в Румунії. Якщо кількість любителів марихуани у Старій Європі залишається стабільною, то залежність європейців від кокаїну, другого за популярністю наркотику, у деяких державах зростає. Кокаїн вже не можна називати гріхом вершків суспільства, його вживають у різних верствах. Разом з цим, дедалі винахідливішими стають схеми поставок. Коли до Європи возять одежу, пластик і добрива, то всередині цих товарів може знаходитися кокаїн, який потім добувають у спеціальних лабораторіях. Це нова тенденція, каже директор Європейського моніторингового центру з наркотиків Вольфганг Гьоц.
Це лабораторії з так званого повторного видобутку в Іспанії. Зокрема, минулого року виявили 28 таких лабораторій. Раніше такого не було.
Дедалі частіше з'являються і нові види синтетичних наркотиків. Минулого року зареєстрували 24 такі новинки, вдвічі більше, ніж у 2008-му. Через економічні негаразди у Європі, зокрема зростання рівня безробіття, у моніторинговому центрі Євросоюзу з наркотиків побоюються зростання наркоманії. І водночас закликають не скорочувати бюджетні програми, спрямовані на подолання проблеми. Мар'яна Драч, Радіо Свобода.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
Європейська свобода. 11 листопада у Європі згадують загиблих у двох світових війнах. Саме цього дня, у 1918 році, настало перемир'я у кривавій війні, що забрала життя 10 мільйонів солдат і офіцерів різних національностей. У Парижі сьогодні поклали квіти до пам'ятника невідомому солдату під Тріумфальною аркою. У містах Великобританії пройшли пам'ятні церемонії. Навіть за океаном у Сполучених Штатах відзначали День ветеранів. Про те, що це свято символізує для європейців, розповідає брюссельський кореспондент Радіо Свобода Віталій Єреніця.
92 роки тому о 5-й годині ранку Німеччина погоджується на перемир'я, підписавши угоду з Францією у залізничному вагоні на французькій станції Ретонд. Згідно з умовами, Перша світова війна припинена, тож німці повинні покинути окуповані території. У окопах панує радість. На вулиці Парижа, Брюсселя, Лондона та Нью-Йорка, аби святкувати перемир'я. Тим часом на деяких фронтах все ще гинуть солдати і офіцери, а остаточний мир буде укладено декількома місяцями пізніше у Версалі. За підрахунками істориків, цей один з наймасштабніших збройних конфліктів у історії людства, разом із епідеміями та голодом, що його супроводжували, забрав життя 20 мільйонів людей. Живих свідків та ветеранів Першої світової війни у Європі майже не залишилося. Останній учасник воєнних дій з-поміж бельгійців помер у 2004 році. Тим часом патріотичні церемонії, релігійні служби, хвилини мовчання та поминальні дзвони у багатьох європейських країнах сьогодні стосуються всіх без винятку загиблих і у Першій, і у Другій світових війнах. Ритуальне покладання квітів до могили невідомого солдата сьогодні зранку здійснили і у Брюсселі. Відомий історик з університету міста Л'єж Франсіс Балас розповідає, як з'явилася ця могила.
Цього невідомого солдата у 1922 році вибрали з-поміж 5 згумованих тіл офіцерів, що не були ідентифіковані. Домовини виставили на залізничній станції міста Брюге, і незрячий ветеран навмання поклав лавровий вінок на одну з них. Таким чином обрали одного, а решту 4 тіла поховали на цвинтарі у Брюге.
Бельгійський історик додає, що поховання поранення невідомого солдата у Брюсселі біля підніжжя колони Конгресу відбулося 11 листопада 1922 року рівно об 11 годині ранку. Тодішній король Бельгії Альберт, що з родиною брав участь у церемонії, оголосив хвилину мовчання по всій країні. Спинялися і знімали головні убори навіть випадкові перехожі. Тоді, після символічного гарматного вистрілу, у кожній церкві держави залунали поминальні дзвони, завершує Франсіс Балас. Віталій Єреміця з Брюсселя для Радіо Свобода.
В ефірі «Європейська свобода» і далі в нашій передачі. Британський суд уперше за 100 років постановив провести перевибори до парламенту в одному з округів.
Скасовуючи результати травневих виборів, судді зазначили, що Вуласу було відомо про неправдивість його інформації, а тому він винний у діяльності, забороненій виборчим законом. Йому може бути заборонено балотуватися на будь-які виборні посади.
У Латвії розроблено унікальний препарат для лікування раку шкіри.
Препарат не тільки посилює імунітет людини, але й має унікальну здатність проникати у ракові клітини і знищувати їх ізсередини.
Про це у «Європейській свободі» відразу після огляду європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Європейські газети коментують дії української влади під керівництвом президента Януковича і те, як намагається захищати нинішній державний курс у внутрішній політиці Києва прем'єр українського уряду Микола Азаров. Якщо західних експертів непокоять авторитарні тенденції в діях української влади, то Азаров всіляко вихваляє перед західними журналістами нинішню стабільність і виконання владою своїх міжнародних зобов'язань. З оглядом європейської преси Василь Зілгалов.
У інтерв'ю австрійський Держстандарт український прем'єр-міністр Микола Азаров захищав нинішній спірний курс Києва у внутрішній політиці, а також стабілізацію взаємин із Росією та Європейським Союзом, називаючи це врівноваженою політикою. Український прем'єр також всіляко виправдовує у розмові з глядачем австрійської газети Йозефом Кіркенгастом російську військову присутність у Севастополі і наголошує, що російський Чорноморський флот не завдає нам більше клопоту, аніж, наприклад, британський флот в Гібралтарі іспанцям. Азаров також заперечив посилення контролю влади у Києві над українськими засобами інформації і заявив, що наше телебачення часто налаштоване критикувати уряд так само, як і опозиція, і це вірогідно нормально. Глава українського уряду також заперечив у розмові з австрійським журналістом наступ авторитаризму в Україні і наголосив, що стосовно авторитарних тенденцій, то австрійські бізнесмени на початку тижня підтвердили мені їхню радість з приводу того, як після 5 років хаосу нарешті встановлюється стабільність і демократія. Якщо це такий тоталітаризм, то це добрий тоталітаризм. Я назвав австрійським підприємцям три ключових слова – стабільність, надійність і вміння рахувати. Це якраз те, що характеризує сьогоднішню владу у Києві, наголосив Микола Азаров в Держстандарт. Український прем'єр також підтвердив стратегічний курс його влади на вступ до Європейського Союзу і назвав майбутню угоду Києва про зону вільної торгівлі з Європейським Союзом і безвізовий режим кроками та дозріванням України до заявки на вступ до Європейського Союзу. Московська независима газета інформує про підготовку новою владою в Криму оновленого законопроекту про землекористування в межах півострова. Тут також наводяться суперечливі оцінки і прогнози вірогідних наслідків нового Кримського кодексу про землю. Одні експерти схильні до того, що мета нового закону – новий переділ поділених вже земель. Інші ж вважають, що упорядкування земельного кадастру в Криму, що обіцяє нова влада партії регіонів, та прозорість земельного користування сприятимуть викорененню корупції і зловживань у земельних питаннях на півострові. Тут також нагадують, що Віктор Янукович дав розпорядження провести аудит земельного користування та інвентаризацію земель у Криму до 1 квітня 2011 року. Польська Річ Посполіта звертає увагу на те, що в Україні вже діє карний кодекс щодо нецензурного спілкування матюків в інтернеті. Газета інформує, що в Запоріжжі заарештували на 15 діб 19-річного студента технікуму лише за те, що той спілкувався у чаті з іншими учасниками за допомогою нецензурних виразів. Таким був деякий тема європейської преси у четвер. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Україна в Європі. Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС?
The European Expert Perspective doesn't mean automatically the next year's membership.
Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
Продовжуємо «Європейську свободу». Судді Високого суду Англії постановили повторно провести вибори до Палати громад британського парламенту в одному з округів країни, від якого у травні цього року було обрано депутатом колишнього міністра імміграції лейбориста Філа Вулласа. Невдовзі після виборів його опонент подав скаргу до суду, звинувачуючи Вулласа в тому, що він, мовляв, своїми агітаційними летючками підтримував напруженість на расовому ґрунті. Розповідає Олекса Семенченко.
Екс-міністр в уряді лейбористської партії Філ Вулас на виборах у травні цього року був оголошений переможцем із перевагою лише у 103 голоси над найближчим конкурентом Елвіном Воткінзом із Ліберально-демократичної партії. Останній подав до суду, наполягаючи, що у своїх передвиборчих летючках Вулас свідомо подав неправдиву інформацію про нього. Розповідає політичний оглядач Лорна Гордон.
У маленькому селі в самому серці виборчого округу було скликано засідання спеціального виборчого суду. Таке сталося вперше за 99 років.
Опонент звинувачував Вулласа у тому, що своїми летючками він підтримував напруженість на расовому ґрунті, стверджуючи, що Воткінз догоджає войовничим ісламістам і відмовився засудити погрози життю, які, як стверджував Вулас, він одержував від таких угруповань. Суд почув, що екс-міністр ввів ризиковану кампанію, покликану мобілізувати виборців білої раси, бо боявся зазнати поразки у день виборів. Вулласа також звинувачували у тому, що він неправдиво заявив, нібито його опонент порушив обіцянку жити на території свого виборчого округу. Скасовуючи результати травневих виборів, судді зазначили, що Вулласу було відомо про неправдивість його інформації, а тому він винний у діяльності, забороненій виборчим законом. Але Вулас не згідний з ухвалою суддів і готує апеляцію. Судді нічого не сказали про санкції проти Вулласа, але, на думку фахівців, йому може бути заборонено балотуватися на будь-які виборні посади. Вулас оприлюднив заяву, у якій каже, що вердикт зачіпає засадничу свободу ставити під сумнів дії політиків. Цитую. Ті, що беруть участь у виборах, мають бути готові до того, що їхня політична поведінка і мотиви можуть бути предметом уважного вивчення і розслідування. Експерти кажуть, що рішення суду є безпрецедентною подією, яка з великим ступенем імовірності матиме великі наслідки у разі поразки апеляції Вулласа на те, як кандидати поводитимуться під час виборчих кампаній у Британії у майбутньому. Олекса Сменченко для Радіо Свобода, Лондон.
А зараз до Латвії. Тут розроблений і пройшов усі клінічні випробування унікальний медичний препарат, здатний лікувати декілька видів онкологічних захворювань і, у першу чергу, меланому – рак шкіри. Назва препарату «Рігвір», скорочено від «Рейський вірус», відкритий вірусологом професором Айною Муцієніса ще в 50-х роках минулого століття, препарат отримав широке розповсюдження лише впродовж останніх років. Зриги повідомляє Людмила Пилип.
Айна Муцініце зробила унікальне відкриття, що натуральний природний вірус, який є в організмі будь-якої людини, може боротися із раковою пухлиною. Так з'явився новий напрямок у медицині – віротерапія. Рігвір – жива ентеровірусна вакцина. Вона захищає організм від метастаз. В основі її дії лежить явище неспецифічної імуномодуляції, тобто нормалізації загального імунітету. Препарат не тільки посилює імунітет людини, але й має унікальну здатність проникати у ракові клітини і знищувати їх із середини.
Цей вірус знищує ракову клітину. Він інфікує ракову клітину і вона гине. У свою чергу імунна система організму активно працює над тим, щоб почистити організм від пухлини, яка там виникла.
Розповіла про своє відкриття в одному з останніх інтерв'ю Айна Муцініце. Препарат пройшов усі цикли клінічних випробувань. В 80-х роках минулого століття перші хворі почали лікуватися цим препаратом. Уже тоді Рігвір показав гарні результати. Лікарі встановили Тетяні Пашуті остаточний діагноз – меланома. Дві операції не дали бажаних результатів. Дізнавшись про винахід Айни Муцініце, вона звернулася до професора за допомогою. Процес лікування тривав 15 років, але хвороба відступила.
Ті хворі, які отримували Рігвір в експериментальному вигляді, живі, ходять, працюють. Я думаю, що дехто з них уже забув, що вони мали таку агресивну хворобу.
Зазначив онколог Ромуальд Ердманіс. Процес офіційної реєстрації Ригвіру у Латвії завершився у 2004 році. З огляду на вимоги стандартів ЄС, препарат був перереєстрований і зміг потрапити до латвійських аптек тільки у липні минулого року. Багато разів Айні Муцініце пропонували продати патент за кордон, але вона наполягала, що Ригвір повинен слугувати Латвії, щоб ним могли користуватися пересічні латвійці. Айна Муцініце померла цього року, але вона побачила, як препарат, над яким вона працювала 50 років, застосовується у клініках. Дочка Айни Муцініце, доктор біології Діта Вінскус, зазначила.
Мама сказала, я своє зробила, тепер ви маєте продовжувати. Найголовніша наша місія – йти вперед, щоб увесь світ знав про нас, оскільки ми перші у світі досягли того, що живий вірус допомагає хворим, і за це мамі велике спасибі.
Спасибі Айні Муцініце. З часом можуть сказати 640 тисяч пацієнтів у світі, хворих на меланому. А якщо взяти до уваги, що до Ригвір чутливі також ракові пухлини шлунку, нирок, січового міхура та інших органів, то це ще майже 6 мільйонів хворих на онкологію. З метою подальшого сприяння розвитку віротерапії. У Латвії створено перший у світі центр віротерапії. Керує ним онук Айни Муцініце Юргіс Аузенш. Ригвір – скляну 2-міліметрову ампулу, таким є разовий об'єм ін'єкції, можна придбати тільки у Латвії. В рамках медичного туризму до країни приїздять хворі, щоб отримати препарат та консультації спеціалістів. Курс терапії Ригвір, розрахований на 3 роки, включаючи консультацію, для громадянина Латвії обходиться приблизно у 100 доларів щомісяця. Для іноземців – у 2-3 рази дорожче. Натомість в інших країнах вартість лікування меланоми за допомогою інших засобів становить майже 50 тисяч. Доларів на рік. Людмила Пилип для Радіо Свобода, Рига.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua.
І на завершення Європейської свободи знову повертаємось в Україну. У рамках програми «Європейський досвід. Польща» з ініціативи Польського інституту та книгарні «Є» Київ відвідав директор Інституту книги, публіцист і журналіст Гжегош Гауден. Головним завданням інституту він вважає повернення поваги до слова, інтересу до книги і читання, без чого неможливо виховати інтелектуальну еліту. У розмові з кореспонденткою Радіо Свобода Богданою Костюк професор Гауден розповів про досвід популяризації книги та літератури, про діяльність Польського інституту книги.
Інститут книги засновано 2004 року Міністерством культури Польщі як потужний центр для популяризації літератури, книги, читання. Фактично для повернення, чи то навернення, поляків до книги. Зверніть увагу, різні релігії стверджують, що спершу було слово, а отже без слова, без поширення знань людство не уявляло свого розвитку. Нині книга як носій знань та корисної інформації є джерелом виховання інтелектуальної еліти, якої потребують і Польща, і Євросоюз, і Україна. Але повертаючись до Інституту книги, зауважу, що це була чудова ідея – розташувати його у Кракові. Саме до культурної столиці нашої держави і поляки, і іноземці їдуть з більшою зацікавленістю, аніж до Варшави.
На сайті інституту описані проєкти, які ви та ваші колеги розробили і втілюєте і у Польщі, і поза її межами. Які з них могли би запозичити українські письменники та книговидавці?
We have two general activities.
Відзначу два головні напрямки нашої діяльності. Перший – промоція польської літератури і польської книги за кордоном. Маємо для закордонних мандрів польської літератури підтримку держави, меценатів. Також розробляємо спільні проекти з книговидавцями і літературними агенціями у різних державах. До речі, за підтримки Інституту книги Львівський форум видавців регулярно відвідують польські письменники. Другий напрямок – це популяризація книги, читання у Польщі. Організовуємо зустрічі польських та іноземних письменників з читачами. Проводимо різні дискусії на тему ролі книги у суспільстві. Допомагаємо з перекладами на польську мову письменників із сусідніх держав. Серед наших українських друзів – Оксана Забушко, Олександр Ірванець, інші митці.
Пане Гауден, хотілося б дізнатись про підтримку інститутом книги бібліотек. В Україні працюють міжнародні фонди, які надають бібліотекам у невеликих містах, у сільській місцевості, гранти на модернізацію, залучення електронних комунікацій тощо. Чи ви маєте подібні проекти у Польщі?
Власне, і тут маємо три проекти. Перший разом з міжнародними фондами забезпечення комп'ютерами та підключення до інтернету бібліотек. Другий – тренування бібліотекарів. Фактично цим займаються фонди Біла Гейтса, Міжнародний центр комунікації Євросоюзу. Інститут книги ж надає їм інформацію про бібліотеки. Для нас бібліотека, особливо у маленькому місті або на селі, це перш за все центр для інтелектуального спілкування, чи на рівні «людина-книга», чи то поміж людьми. Перетворення бібліотеки на такий громадський центр важливе як з інтелектуального, так і з економічного погляду. Це нарешті зрозуміла і місцева влада.
За словами професора Гаудена, Інститут книги планує розширити співпрацю з українськими видавцями та письменниками. В Європі інтерес до сучасної української літератури зростає. Це продемонстрували нещодавні зустрічі українських книговидавців і перекладачів з колегами у Польщі та Норвегії. З Києва для Радіо Свобода Богдана Костюк.
І це все на сьогодні в «Європейській свободі». Її вела Людмила Литовченко. Бувайте здорові!